Озатлык радиосу сүйлөм микрофон алдында Олсу Кармаш биздин тапшырууда. Казан Милли Маданий Үзәге каршында узган хәтер күнендә 150 кеше катнашты. Милли мәгарифне торгызу, Рафис Кашаповны азат итүне дә эшен алган резолюция кабул ителде. 11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итүнең 25 еллыгын билгеләделәр. Күк бүреләр каршылык чарасы уздырды. Архив тапшыруда Башкорт милли хәрәкәте тарихы турында сөйләрбез. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кремльнең Сүриядә исламчыл экстремистларга каршы сугышта булышуы турындагы белдерүенә карамастан, АКШ президенты Барак Обама Димешкны яклап, Россия президенты Владимир Путин начар җитәкченең нинди булырга тиешлеген күрсәтә дип белдерде. Үзенең биректашы булган Сүрия президенты Башар Асадны саклап калу өчен Путин үз гаскәрләрен җибәрә. Россиянең моны эшләргә мәҗбүр булуы әле кешелек билгесе түгел, диде Обама 11 октябрьдә CBS-ны 60 минут тапшыруына. АКШ президенты сүзләренчә, хәзерге кризисны бетерү өчен Сүриядә яңа хакимият булдырмый торып бер нәрсә килеп чыкмаячагын тип уенчылар аңларга тиеш. Обаманың чыгышы Сүрия хөкүмәте кешеләренең Россия һава һөҗүмләре ярдәмендә Башар Асадка каршы сугышучы төркемнәрне бастыра барган вакытка туры килде. Мәскәүдә теракт әзерләүдә шикләнүче 10 кеше тоткарланган дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы хук саклау оешмаларына сылтама белән. Хәбәрдә язылганча шикләнүчеләрнең күпчелеге үз газиллеләренә һәм аларда 5 килолы тротил шартлаткыч табылган. Интерфакс чыганакларга таянып бомбаның алдагы көнне Анкарада кулланылган шартлаткычка ошавын әйтте. Мәгълүмат агентлыклары Россия махсус хезмәтләренә таянып, Төркиядә бомбаны интихарчылар гамәлгә китергән булса, Мәскәүдә мобиль телефон рәвешендә детонатор куллану планлаштырылган дип яза. Әлеге аңлыкларны бастырган Россия мәгълүмат агентлыклары бу хәбәрләрнең рәсми расланмавында әйтә. Әлегерәк дәүләт террорга каршы комитеты Мәскәү бүлгесе Стрельбищенский кисешендә урнашкан бер торак йортта иминлек хезмәте террор гамәленә әзерләүдә шикләнелгән бер төркем кешеләрнең кулга алынуы турында хәбәр иткән иде. 2014 елның 26 февралында Ак мәчет парламенты бинасы каршындагы урам җыены узуы нигезендә барган җинаять эшендә беренче хөкем карар чыгарылды. Ак мәчет мәхкәмәсе Кырым татар активисты Искендер Набиевны урам җыенендә катнашуда гаепле дип санап, шартлы рәвештә 2 елга хөкем итү карарын чыгарды. Бу хакта Интерфакска Россия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская белдерде. АТР Кырым татар телеканалында видеооператор булып эшләүче Небиев Ахмешетте 20 апрельдә тоткарланган иде. Узган елның 26 февральында Ахмешет парламенты бинасы каршындагы митингта Украинаның яңа хакимият тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында бәрелешләр чыкты. Ул вакытта 2 кеше үлде, 30-лабы яраланды. Мәскәү математика мәгариф үзәге Русиянең мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә илнең иң яхшы 500 мәктәбен ачыклаган. Мәктәпләрнең сыйфатын 2014-2015 уку елында 9-нчы сыйныф тәмамлаучылар тапшырган төп дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен исәпкә алып билгеләгәннәр. Илнең иң яхшы 25 мәктәп исемлегенә Мәскәүдән бер юлы 13 мәктәп кергән. Петербург шәһәреннән Свердлов һәм Новосибирск өлкәләреннән әлегә исемлеккә 2-шәр мәктәп эләккән. Калган мәктәпләр Киров, Омский, Тамбов, Чиләбе өлкәләре һәм Мордовияга карый. Татарстаннан Русиянең иң яхшы 25 мәктәбе исемлегенә бер генә мәктәп керә алган Казанның 131 лицейы. Әмнә Русиянең иң яхшы 500 мәктәбе исемлегенә иң күп мәктәпләр кергән төбәкләр Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре, Чиләбе һәм Мәскәү өлкәләре һәм Татарстан, Татарстанның исемлектә 17 мәктәп, Башкортстаннан 10 мәктәп бар. Башкортстан Юлдаш телевидениесендә Учу башкирский язык, башкорт телен иренәм дигән проект башлана. Башкорт телен иренәм дип исемләнгән программаны башкорт телен башлангыч дәрәҗәдә ирету методикасын булдырган Вячеслав Чернев алып бара. Безнең проектта катнаша торган кешеләр 12 дәрестән соң башкорт телендә азмы-күпме аралаша алачак. Инде беренче дәрестә үк алар сөйләшеп карады, хаталары бар әлбәттә, диде проектның мөхәррире Зөлфия Рәхмәтуллина. Программада 5 кеше катнаша, Непалдан һәм Нигериядан Уфага укырга килгән 2 студент, медицина университеты ординаторы БСТ каналында тапшырулар алып баручы Гүзәл Хөрмәтова һәм 10-нчы сыйныф укучысы. Быел башкорт телен иренәм тапшыруының 2-нче сезоны дөнья күрә. Татар телендә эшләүче Яңа Сыр телевидениесендә дә татарчага өйрәтә торган тапшырулар бар. Берсе «Поем и учим татарский язык» дип атала, ул балалар өчен эшләнә. Икенчесе уен шәкелендә эшләнә торган «Переведи татарча иренәбез» тапшыруы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәтер көнендә 150 ләп кеше катнашты. Матәм чарасы Казан милли мәдәни үзәк каршында якшәмбе көнне узды. Урам җыены узу урыны тимер рәшәткәләр белән камап алынган иде. Һәр кемне дә тимер капкалар аша тикшереп керттеләр. Чара узган җирдә 2 дистәдән артык ОМОН хезмәткәре бар иде. Зур автозак машинасының берсе мәйдан читендә булса, икенчесе Татарстан дәүләт шурасы бинасы янында кизү торды. Чара көндез 11-дә башланды. Урам җыенында катнашучылар Татарстан, Кырым татарлары, Чуашстан, Мари иле байраклары тотып торды. Берничә плакат Рафис Кашаповны яклау, аны азат итүне таләп итү булса, башкалары хәтер көненә багышланган иде. Халык арасында Рауил Фәйзуллин, Газинур Морат, Нәҗибә Сафина, Җәүдәт Сөлейман, Рафис Корбан, Рүзәл Мөхәммәтшин күренде. Элекке заманнарда Камал театры артистлары күп килә иде. Хәзер алар арасыннан Казанны яклап шәһит китүчеләрне искә алу чарасында Әсхәр Шакировкадан катнаша.
Әдәм баласы үзенең узганындагы фаҗигане аңламаса, аның бөтен кирәнлеге белән күңеле белән туймаса, ул халыкта өмет юк. Ул халыкның киләчәге юк. Әлбәттә, мин инде анда өйрәнгән, монда меңләгән кеше белән мин чыгышлар ясый торган идем. Ләкин әйтәсем килә, безнең максатыбыз, безнең картларның күңелендә булган рухы, ул татар милләтенә үзенең кемлеген исбат итте 20-нче гасырның ахырында һәм башында дип 21-нче гасырның башында дип әйтерлек кешеләр басып торганда аны күтәреп алырга кирәк. Һәм каләмен күтәреп урамнан барырга кирәк.
Азатлык! Азатлык!
Соңгы елларда хәтер көненнән дин әһелләре дә шикләште. Алар матәм чарасында катнашмый. Әлеге елларда Илдус Фәйзләр булса, соңгы елларда Айрат Шакир Коръан сүрәләрен укып дога кыла. Бу юлы да урам җыены аның дога кылуы белән башланды.
Безнең бу 1552 елда башланган сугыш бу көндә дә тукталмый. Аның фәкать үзгәрде рәвешләре генә. Әйе, элек кылыч белән булса, хәзер инде Төрмәләргә утырту белән, сүзеңне сөйләмәү, дәүләтең ниндидер марионетчыны итеп ясау белән, һәм дә мәктәпләребезне бетерү белән, дин китапларын тыюлар белән, һәм башка төрле юллар белән бара җәмәгать. Бу тукталмады һәм туктамый нигәдер. Һәм инде без үзебезнең киләчәгебез, үзебезнең ирегебез өчен көрәшне дәвам итәргә тиеш булабыз. Аллаһ ризалыгы өчен.
Шолыдан чыгарылмаган Фәүзия Бәйрәмова белән телефон аша элемтәгә керделәр. Ул мәйдандагы халыкка телефон аша фикерләрен җиткерде.
Хәзерге мизгелдә башындагы шунда тора, наркотикка тикшерәләр. Бу барысы да эшләнде, безне, мине, Айдар Калинне, Раил Фалиевне һәм Түбән Камыдан тагын бер имам бар иде. Һәм башка милләтчеләрне хәзер көненә китермәс өчен махсус эшләнгән операция булды бу. Махсус органнарны, хакимият белән вәкилен эше эшләнгәннәрдер. Хәзер көнен бәлки шулай дип үзегә теләгәннәрдер. Әмма ләкин мин ышанам, хәзер көнен алар болай гына эшә алмаслар, чөнки
Милләтнең берелеше сугыша-сугыша шигенеп, кара урманнарга сазлыкка качып, телен, динен саклап калды. Без шул татарларның дәвамчылары, хәзер күзәнәкләрдә саклана дип, шигыр юлларын яңгыратты телефоннан Фәүзия Бәйрәмова. Рафаил Мөхәммәтдинов татарның көрәше 462 ел бара дип чыгыш ясады.
Бер минут та тукталмады ул көрәш. Хәзер дә тукталмыйча, киләчәктә дә тукталмыйча. Әле дөрес әйтелде монда, киләчәктә безнең зур көрәшләр көтә. Мына дөрес. Беренче адымнар бу булды, кылыч белән сугышып көрәшергә үз ватаныбыз өчен. Аннары бу көрәш кылыч мәйданыннан мәгариф мәйданына хәзер күчте. Информацион сугыш мәйданына күчте.
Сил җирдә барысына сиңа соклансын да шулай яшәүгә соң дигән җирдә Яше затар, уялмыйша яше үткәнеңнән, Хош ибәт яугин хәбәрби. Юланамас син, диплан беклек, Бабаңнарның донын дәвами.
Мәтәм шырасында яшьләр азрак иде. Айрат Фәйзрахманов төрле кеше азатлык шигаренә үз мәгънәсен сала. Минем өчен азатлык асылы милли эшләрдә ирекле булу, берсенә дә бәйле булмыйча үз мәсьәләләребезне үзебезчә хәл итү мөмкинлеге ул. Мисал өчен милли мәгариф, милли мәдәният проблемаларын хәл итү бу безнең хукук, минем өчен бу актуаль әйбер диде. Яшьләр бу ел азрак салкыннан куркканнардыр дип уйлыйк. Ел саен бер үк форматта узуы да яшьләрне җәлеп итмидер дип уйлыйм. Мәсәлән, Татарстан фәннәр академиясе, бөтен дөнья татар яшьләре форума, бөтен дөнья татар конгрессы бар. Шулай ук Татарстан диния нәзарәте дә эшли. Тик алар барысы да бу чарадан читтә кала. Фәнни гамәли конференцияләр, түгәрәк өстел форматлары бар бит. Ни кулланмаска, дискуссия оештырырга мөмкинлек бар, тик кулланмыйлар, әллә теләк юк, әллә башка сәбәп аңламасың, диде галим тарихчы Айрат Фәйзрахманов. Уфадан Вил Латипов урыс түрәләре татар мәктәпләрен ябалар икән мәхкәмәгә бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Без бит дәүләт булдырган милләт, без үз сүзебезне әйтергә, Русия да таләпләр куярга тиеш. Ни өчен Оримурда татарлар акцент белән сөйләшә дип укытучыларны мыскыл итәләр? Ник без дәшмибез, якламыйбыз дип чыгыш ясады ул. Халыкара Төркия эшләр оешмасының җитәкчесе Илшат Абдуллаев татарларның азатлыкка омтылуы, дәүләтчелекне кайтарырга теләве бу теләкне мәйданга чыгып белдерү гадәти күренеш. Бу шулай булырга тиеш тә. Димәк, милләт яши, ул югарылыкка омтыла. 16-нчы гасырның иң зур фаҗигасы ул Казан ханлыгын яулап алу, Алтын Орданың юкка чыгуы дип тә әйтте. Мәтәм чарасы ахырында резолюция укылды. Жиылган халык милли мәгарифне торгызу, Рәфис Кашаповны азат итү өчен тавыш бирде. Сөембикә манарасы янында дога кылынды. Колы Шариф мәчетендә намаз укылды. Хатер көне Киевта да уздан 11 октябрь бер төркем татар активисты Русия эшчелеге бинасы каршына чыгып 1552 ел татар онытма дигән шигар күтәрде. Шушы чаралардан фото һәм видеолар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org деген адресқа келіп қойрағыз.
azatlik.org
Азатлықтан айырылмағыз.
azatlik.org
11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул итүенең 25 еллыгын билгеләделәр. Күк бүреләр каршылык чарасы уздырды. Башкортстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү бәйрәм көне буларак билгеләнде. Бәйрәм чаралары барлык район һәм шәһәрләрдә оештырылды. Башкаладагы иң төп чаралар шәһәр мәрәйсе каршындагы Ленин мәйданында узды. Мәйданда осталар шәһәре исемле кул эшләре күргәзмәгән ярминкәсе узды. Аларда таштан, агачтан, киездән эшләнгән әйберләр, кулдан ясалган курчаклар, бизәнгешләр, киемнәр, сувенирлар һәм башка әйберләр куелган иде. Мәйдандагы сәхнәдә көне буе мәдәни чара барды. Анда яшьләр тарафыннан концерт номерлары күрсәтелде, спортчылар чыгыш ясады. Бәйрәм чаралары кич фейерверк белән тәмамланды. Республика көнендә башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы каршылык чарасы уздырды. Ул республиканың һөнәр берлекләре бинасы каршындагы Мостай Кәрим һәйкәле янында узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Чарада полиция белән каршылыклар булып алды. Җыенга хакимият тарафыннан рөхсәт булмау сәбәпле Күк бүре оешмасы байрагы күтәргән егетләрне чара узган җирдән читкә китүләрен таләп иттеләр. Шул рәвешле ике байракчы ике җирдә ялгыз пикет уздыручылар буларак басып торды. Аннан соң чарада катнашучылар полиция вәкиленең видеокамерага төшерүенә ризасызлык белдереп, аларның төшерүне туктатырга тавышка куйды. Җыелучылар барда видеога төшерүгә каршы кул күтәрде. Нәтиҗәдә полиция вәкилләре түрәләренә шалтыратып киңәшләшкәннән соң видеога төшерүче читкәрәк барып басарга мәҗбүр булды. Чарада иң төп чыгышларның берсен Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов ясады. Без бу мәйданны сорап 16 көн алдан хакимияткә мөрәҗәгать иттек. Алар безгә Уфада рөхсәт ителгән барлык 5 мәйданда да чаралар узачагын, мәйданнарның буш түгеллеген әйтте. Без Мостай Кәрим һәйкәле янын сорадык. Алар барлык мәйданнарда да кышка әзерләнүшләре бара дигән сылтау белән рөхсәт итмәде. Шуңа без бу чараны җәмәгатьчелек җыены итеп уздырырга мәҗбүр. Урысларга русский марш уздырырга рөхсәт бирмәделәр. Безгә биреп аларга бирмәсәләр дөрес булмас иде. Минемчә, безгә бирелмәүнең төп сәбәбе шул. Республика җитәкчесе Рустам Хамитов Башкортстан мөстәкыйлеге турында сөйли. Мөстәкыйлек үлгәнгә 25 ел тулды. Бу мәйтнең баш очына утырып бәйрәм иткән кебек, диде Азат Сәлманов. Калган чыгыш ясаучылар да республиканың мөстәкыйлеге бетүгә, республика башының президент дип аталмауга борчылу белдерде. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Ул мине бик нык борчый. Шул сараны үткәргә ластар рөхсәт бирмәгәндәр. Бу инде һәр гражданинның дип әйтергә була, сәяси хукугын бузу дип мин баһалыйм.
Октамыр оюшмасы рәисе Ирек Агишев хакимиятне мәхкәмәгә бирергә тәкъдим итте. Чарада башкорт оюшмасы вәкилләре дә катнашты һәм чыгыш ясады. Алар бу чарага теләктәшлек белдереп килүләрен әйтте. Чыгыш ясаучылар арасында Кыранашпан заводын төзүгә каршы хәрәкәттә катнашучылар да бар иде. Алар Кыранашпанның күп кенә илләрдә тыелуын, Башкортстанда да аны ачуга юл куймаска кирәклеге турында сөйләде. Җыен ахырында ясалган чыгышлар буенча уртак резолюция кабул ителде. Бу чарада тулырак әйтә безнең азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә яктыртылган хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozatlik.org.
Ә хәзер азатлык дулкыннарында архив тапшыруны тыңлагыз. Ул бүген башкорт милли хәрәкәте тарихына багышлана. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Башкорт халкының тарихында 18-нче булат башларыннан элек Рәсәй империясын дәрхелкеткән милли азатлык хәрәкәтләре береһеннән-береһе дәһшәтлерәк баш күтәрүләр белән билдәле. Бу хәрәкәтләр осырында Алдар Исәнгелдин, Кара Хал, Миңдыгыл Юлаев, Батырша Габдулла Алиев, Салават Юлаев, Кинге Арсланов, Юлай Азнанин кебек маһир етәкчеләр һәм бөек юлбашчылар күтәрелеп сыга. Шул ук дәврдә бөтенләй башка төрле эшмәкәрлекләре, ватан мәнфәгате өчен фидакар хезмәтләре менән Исмагыйл Тасимов, Туктамыш Ишбулатов, Нәзер Үрәзмәтовтар да дан кадана. Уларның тәүгеһе бөтен Уралга Рәсәйгә атаклы мәгдән белгесе һәм сәнгатьчесе булып танылһа, икенсеһе Туктамыш Ишбулатов мәгдәнсе һәм сәясмән. Өфе үйәҙе башҡорттарынан 1767 йылда Екатерина II тарафынан арасланған уложенный комиссия депутаты булараҡ тарихҡа инеп ҡала. Казан юлы башҡорт старшинаһы Нәҙер Үрәҙмәтов иһә 1754 йылда империяла тәү башлап нефет ҡыуҙырыу заводы төҙөү эшенә тотона. Гомән башкорттар Уралдың минерал сеймал байлыктарын үзләштерүдә гаяз зур һәм мөһим роль уйнай. Бик күп тимер, бакыр ятқылықтарын асу тарихы башкорт мәгдәнселәренең һәм белгестәренең исемләре менән бәйле. Борынғы алтын табусылар соқсындар дәуренән килгән белем һәм тәжрибәлә буындан буынға тапшырылыр булған. Ниһайәт, 18-нче батта башкорттар арасыннан зур бер төркем мәгдәнселәр, мәгдәнсе юнселдәр категория, хатта мәгдәнселектең нәселдән-нәселгә күсеше үсеп сыга. Исмаилдың улы Исхак Исмагылов русса документтарда Измайлов атай олатай һөнәренә тагыла дан һәм шөһрәт өстәй. Тасим Мәймәтовтың туған йере элекке Өфе үйәҙе усы юлы мул ғәйнә олысының Куян ауылы. 18-нче буаттың тәүге яртыһында Пермь мәгдән сәнәгатьселәренең күпселеге нәк бына шул ғәйнә башҡорттары була. Улар менән бергә берничә рус мәгдәнсе эшләй. Уларҙың иҫәбе 360 кешегә итә. Күпселеге Куян ауылы юнселәре. Был шөғөл үрге һәм түбәнге юк. Юк. Ягашиха, Матавилиха, Пыскор, Анненский, Висим, Бакыр Ириту заводтары төлеү арқаһында алға китә. Ғәйнә башҡорттары Тасим Мәймәтов һәм бөтөн ауылы менән мәғдәнселек эшенә тотонған Куян ауылы халҡы үҙҙәренең аҫаба ерҙәрендә ҙур-ҙур мәғдән ятҡылыҡтары табып, әлеге заводтарҙы сеймал менән тәьмин итеп торалар. Мәғдән ятҡылыҡтары табыуҙа һәм эшкәртеүҙә тырышлыҡтары өсөн Себер, Ҡазан һәм Ырымбур заводтары баш идараһының башлығы Татищев Куян ауылы башҡорттарына 1796 йылдың 6 мартында махсус указ менән рәхмәт белдерә. 50-нче елларда Куян авылыннан Тасимовтар, Култайдан Култаевтар, Калмактынан Ишбулатовтар эре мәгъдән сәнгатьчеләре булып таныла. 1757 һәм 1759 елларда Пермь мәгъдәнчеләренең эшмәкәрлегенә гаяр зур йогынты ярдай вакыйга булып үтә. Башта йок заводтары, унан һуң Ягашиха заводы Казнанан шәхси милекчеләр кулына күсә. Үрге һәм түбәнге йок заводтарына граф Иван Григорьевич Чернышов хужа булып ала, әмма завод хужалары белән мәгъдән сәнгатьчеләренең мөнәсәбәтләре, заводтарды мәгъдән менән тәэмин итү шарттары махсус килешү менән ныгытылган булуга карамастан, граф Чернышов һәм аның баш приказчигы Федор Санников закон менән исәпләшмәенсә, берничә ел исендә башкорт мәгъдәнчеләренең йок заводтарын сыймал менән тәэмин итүсе мәгъдән ятқылыктарын басып ала. Өстәвенә ул ятқылыктардагы 500 мең бот мәгъдәнделе үзләштерә. Исмагыл Тасимовка мәгъдәнсе гайне башкортларының мәнфәгатьләрен яклап, көчле һәм тәкәбер батша вельможаһы уның оятсыз явыз приказчигы менән кара-каршы торып, авыр көрәш башларга тура килә. Буна гаҗәп, озак йылдар буе барган бул көрәштә башкорт мәгъдәнчеләре йиңеп сыга һәм ниһаять улар үзләренең мәгъдән ятқылыктарын кайтарып алуга граф Чернышовтан күргән зыяндың бер өлешен түләтүгә өлгәшәләр. Документтардан күренүенсә, 1765 елның 24 февралында башланган бул көрәш 1770 елның 21 августында Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре өчен йиңү менән тамамлана. Башкорт мәгъдәнчеләре тарихында быны һирәк осрай торган күренекле вакыйга дип исәпләргә була. Исмагыл Тасимов һәм мәгъдәнсе Гайна, ягъни Пермь башкорттары фәкат ошы мәгъдән сыгару эшмәкәрлеге менән дә тарихта гыяз зур һәм мактаулы урын алырга хаклы. Әмма Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре тоттыш Рәсәй империясы алдында буаттардан буатарга калырлык тагы бер хезмәт күрһәтә. Шуның менән Исмагыл Тасимовның исеме Рәсәйдә һәм әлбиттә Башкортстанда тау эшенә нигез һалыусы буларак ил һәм милләтебез тарихында күркәм урын ала. Ә эш шуннан башлана. 18-нче буаттың 50-нче елларында Рәсәйдә тау эшләре өлкәсендә югары белем бирүсе уку йорты асу, илдең үзендә тау сәнгате өчен белгечләр әзерләү мәсьәләһе өлгөрүп итә. Әмма бұл мәсьәлә тиз генә хәл ителмәй. Тау заводтарында етештерүдең төп вазифалары һаманда немец белгечләре кулында кала. Ошондай шарттарда 1766 елда билдәле галим академик Лемон тау училищеһе оештыруның мөһимлеген раслап, шул уку йортында укыту программаһын билдәләп махсус язма төзей. Патриотические мысли о том, какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение горного кадетского корпуса тигән язмала игътибарга алынмай. Шул ук осырда инде замандаштарына киң билдәле башкорт мәгъдән сәнгатьчесе Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре үз халкы араһыннан белгечләр әзерләү максатында үзләре исәбенә Уралда йок заводтары янында кадет корпуслары тибында тау училище асу идеясы менән яшәй башлайлар. Теләк һәм ниәтләр әлбиттә бик зур була. Беренчедән, башкорт балаларына таусылык өлкәһендә махсус әзерлек алу өчен юл асылырга тиеш. Икенчедән, башкорттардың заводтарды мәгъдән менән тәэмин итүгенә түгел, бәлки үзләре лә завод хуҗалары булып китергә кулдарыннан килмәслекмени? Өченчедән, ошы башлангыч уларга мәгъдән җитештерүне артабанда киңәйтергә, казна карамагындагы мәгъдән яткылыкларын кулга төшерүгә мөмкинлек бирергә тиеш. Ошы уй ниятләр менән каратланып, үзенең улдары Исхак һәм Мөхәммәт Рәхим, компаньон туган тумасаһы, ырудаштары, электән бергә иңгә-иң тирәп эшләп килгән бүтән мәгъдәнчеләр менән кәңәшләшеп, килешкәндән һуң 1771 елда Берг коллегия тау училище асу кәрәклеге һәм шул училище өчен үзләре сыгарган мәгъдәннең һәр буты исәбеннән берәр палушка тиндең дүрттән бер өлеше акса бүлергә риза булулары турында белдереп гариза шелобитны ялалар. Ниһаят, Екатерина II Рәсәйдә тау эшләре буенча югары уку йорты, тау училище асу турында указга кул куя. Әмма башкорттар һораганса йок заводтары эргәндә түгел, ә Санкт-Петербургта асыла. Уны башкорт сәнгатьчеләре исәбенә тоту да хуп күрелә әлбиттә. Ләкин уларның балаларына бул уку йортына инеп уку хыялы олақ вақыттар тұрмышқа ашмай. Тасимовтың өзінің ұлдарының да тау училищесіне кіріп, оқу тілегі татлы бір қиялғына болып қала. Мәрхәмәтлі батша властары аң білімге һәм кин ішмәкәрлікке ынтылған башқұрт ұламандарын бына шулай түп башына ултырта. Мәңгеде 73-нче елда Петербург тау училищесының 100 еллыгын байрам иткән көндәрдә Исмагыйл Тасимовның исеме зур хөрмәт менән искә алына. Башотлы академик профессор Соколов иһә кем белгән, төтүнле авылда яшәгән башкорт тау корпусының нигезенә тәүге ташты халын әле буна дип яза. Тистәләр сәйелдар буе сәнгатьчелек белән шөгыльләнеп, дан казанган, тоттыш бер мәгдән белгестәрен нәселенең олы мәртәбәһе булып танылган эшмәкәр Исмагыйл Тасимов менән оның компаньондарының хаттары башкорттың укымышлылыгын да, һәләт һәм таланттарын да асык күрһәтүсе бер дәлил. Ә ул дәврдә башкорт иҗтимагый фикренең югары кимәлдә торуын билдәләүсе документтар бихисап. Шулай итеп, Исмагыйл Тасимов исемен хәзер Плиханов исемендәге Санкт-Петербург тау институтына һәм гомумән Рәсәйдә тау эшенә нигез һалыусы 18-нче буат башкорт мәгдән сәнгатьчеләренең атаклы бер вәкиле, ардаклы тарихи шәхесләребезнең береһе буларак кадерләп һәм зурлап искә алабыз.
Һәр ардаклы шәхесләр тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.